Humorprogrammet Nytt på Nytt har igjen vekket kraftig debatt. De har nemlig køddet med krigen mellom Hamas og Israel, noe som til slutt måtte behandles i kringkastingsrådet. Det greit å kødde med så seriøse temaer så kort tid etter at de skjedde? Etter at regjeringens mangfoldsproblem ble satt på dagsorden, uttalte tidligere statssekretær Nancy Hertz at hun føler seg brukt som Støres mangfoldsalibi. Kan mangfoldige ansatte stole på å være ansatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner? KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland ønsker krav om diagnose ved juridisk kjønnsbytte. Dagens lovverk skaper mer forvirring enn trygghet, mener han. Bør vi sette strengere krav til bytte av juridisk kjønn? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake i femte sesong og femte episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Med meg i studio denne uken har vi ingen ringere enn stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen. Sem-Jacobsen ble valgt inn på Stortinget i 2017 og representerer Telemark for Senterpartiet. Hun sitter i dag som andre nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Sem-Jacobsen har også tatt en master i journalistikk ved Gimlekollen Mediehøyskole, og fra før har hun en bachelor i statsvitenskap fra UiO. Utdannelsen førte henne til jobb i NRK, der jobbet hun i en årrekke som alt fra journalist til produsent og prosjektleder. Blant annet var hun aktiv i Lydverket. Hun har tidligere vært Notoddens varaordfører og har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i selskapet Telemark Technologies. Som en ekte Senterpartipolitiker driver hun en gård som ligger i Heddal på Notodden. Og nå kommer hun rett fra Nachspiel på slottet. Velkommen så mye til deg, Åslaug Sem-Jacobsen.
Tusen takk.
Du bakfull?
Det jeg ikke.
Hva gjør man egentlig på slottet med alle andre stortingsrepresentanter? Hva det dere konspirerer om?
Nei, på slottet så vi rett og slett som menigmann, tror jeg, når de får lov å komme på slottet. Vi begeistret, synes det stas, litt redd for å gjøre feil. Det snakker vi mye om. Det ikke lov å ta bilder, for eksempel, bare akkurat på do. Så da det jo en voldsom knipsing på do, for folk har jo pyntet seg. Og det lang, lang, lang dokø, fordi at man kan ikke reise seg når kongen sitter. Så, og så sitter man og koser seg med nydelig mat, alltid. Morsomme, velskrevne taler, bestandig både av stortingspresidenten og ikke minst kongen. Og så får man da ofte blitt plassert sammen med mennesker fra andre partier som du kanskje ikke alltid kjenner så godt, og det synes jeg noe av det beste.
Hvem var det du satt med, og hva slags drama utspilte seg ved bordet?
Jeg satt ved siden av Mani Hussein på den ene siden, og Christian Tybring-Gjedde på den andre.
Okay.
Så vi snakket om forskjellige ting, for å si det sånn. Og så hadde jeg to senterpartister rett over for meg, og en edderkopp som hele tiden kom opp og ned fra blomsteroppsatsen. Men nei, det var en veldig fin kveld.
Ja, og det jo veldig mange sånne regler og stilkoder og sånn man må knekke på slottet, da. Og man kan ikke reise og gå på do, altså, mens kongen sitter. Hva slags andre regler det vi ikke burde innføre i andre sammenhenger?
Nei, jeg synes jo det her med etikette egentlig har ganske mye for seg, jeg da. Mm. Når det først en høytidlig anledning, så synes jeg det meste av det du har med deg på slottet egentlig fint. Folk lurer jo liksom sånn tullete på, hvilken gaffel og kniv skal jeg bruke nå, men de fleste skjønner det. Du skjønner du skal begynne utenfra. Altså, ja. Så det jeg liker at man reiser seg og skåler, men det tungvint i de fleste lag å reise seg hver gang du skåler. Det kan jeg være med på.
Du tok med deg hele kulturkomiteen på Stortinget til Sør-Korea, og sånn, hvorfor gjorde du det?
Jeg gjorde det fordi at Sør-Korea det landet som har hatt den aller, aller største utviklingen når det kommer til populærkultur, på veldig, veldig kort tid, og de har også hatt en vanvittig utvikling teknologisk, sånn at de har jo passert Japan, nå som det landet vi har mest interaksjon med.
Yes!
Yes! Og du er jo Sør-Korea.
Inhabil og sørkoreaner.
Ja, men det fantastisk spennende land, så jeg har vært der både som leder av Asia-delegasjonen på Stortinget, og da med familie- og kulturkomiteen, og med sist sistnemte så handlet det jo veldig mye om å lære mye om hvordan de da, I løpet av 20 år har bygd opp populærkulturen til å bli en eksportartikkel som påvirker oss veldig mye.
Men det det dere driver med på Stortinget? Liksom se på hvordan norsk kultur skal gjøre den samme reisen?
Jeg hadde I hvert fall litt lyst til det. Det lå jo baki der, og så vi jo ikke vi drifta som det landet der da. Så de har litt lettere for å kunne bare bestemme seg for noe, og så få det gjennomført. Prosesser, og folk mener litt mer om forskjellige ting her.
Og veldig mye mer privat drevet, sponsorbetinget kulturpolitikk, kanskje?
Absolutt, men masse ordninger for nettopp å løfte sørkoreansk kultur. Så nå har vi fått K-popen som påvirker ekstremt mye, alt av hitlister overalt. Squid Game har vel lenge vært den mest sette serien på Netflix. De har vunnet Oscar for beste film, ikke beste utenlandske film. Og selv om det mye kvantitet og mye sånn, de nærmest lager fabrikker for å utdanne I anførsel alle disse artistene for eksempel, eller filmarbeidere, så kommer det jo mye kvalitet av det etter hvert. Og det ikke, det innhold I det også. Det systemkritikk for eksempel da.
Det det som veldig kult med koreansk kultur, da, synes jeg også, at det høy kvalitet gjennomgående, eller kanskje en hestesko. Det både veldig populært, og liksom K-pop, og det litt sånn fabrikkaktige. Men samtidig det jo også liksom, ja, de gjeveste regissørene I verdens favorittfilmskapere også. Mm. Til slutt, kanskje like mye en pressetisk fotnote som noe annet, for du tidligere sjefen min I NRK.
Ja, det jeg.
Husker du meg?
jeg gjør det. Så det fint, kan vi...
Ja. Hva lærte du I tiden I NRK?
Jeg fortsatt faktisk ansatt I NRK. Jeg har permisjon. Altså, sånn det heldigvis I Norge, at når man får folkevalgte verv, som heltids, da, så har man rett på permisjon. Og jeg da ansatt I P3, og der har jeg lært veldig mye om ung målgruppe. Og så har jeg jobbet da, ja, jeg har vært sjef I Lydverket mange år, vært musikkprodusent, litt sånne ting. Så musikk kan jeg ganske mye om, og populærkultur har jeg jobbet mye med, og underholdning da.
Veldig bra, det kan komme godt med.
Men jeg må si en ting før okay. Du går videre, og det det at jeg har nok ikke master I journalistikk, skulle nok gjerne hatt det, så jeg tror Wikipedia noen som har vært litt tøffe på min bekostning.
Ok, jeg skjønner. Ja. Så du har...
Så jeg bare får sagt det, så ikke noen tror at det noe jeg med på, og at jeg har.
Veldig ryddig.
Ja.
Bjørn Kristoffer Bore den som sitter til din venstre her I studio hos oss I dag. Han en norsk journalist og redaktør fra 2019 I avisen Vårt Land. Der han også Adendir, administrerende direktør, den fjonge titelen. Bore var en av pionerene blant norske nettjournalister da han I 1995 startet som journalist I daværende Skipsted Nett. Det som senere utviklet seg til å bli sol.no. Senere jobbet han I Dagbladet I over 20 år der han hadde ulike roller. Blant annet så var han redaksjonssjef I Dagbladet Plus og konstituert magasinredaktør. Bore har også vært daglig leder I Natur og Ungdom. Vårt land ikke bare en del av Bores arbeidshverdag, den nærmest for et familieanliggende å regne. Bore sønn av Vårt lands tidligere redaktør Tor Bjarne Bore og tidligere Vårt landjournalist Marie Rein Bore. I 2020 ble han ikke minst også vinner og mottaker av den høythengende prisen Årets redaktør. Velkommen så mye til deg.
Takk for det.
Hva en god redaktør?
Godt spørsmål. Mange fyller rollen på veldig forskjellig vis. Noen fyller den med å være en sterk aktør I den offentlige debatten og mener mye. Andre konsentrerer seg mer om å jobbe med journalistikken. Og så det noen som veldig kommersielt eller utviklingsorienterte. Og, dette var et kjedelig svar, men alle disse forskjellige rollene kan... Det gjelder å ha rett person til rett tid på rett sted.
Jeg tror veldig mange som ikke har peiling på hva redaktører driver med egentlig fikk det litt oppsummert.
Ja, for man gjør veldig mye forskjellig. Mm. Det en veldig omfattende jobb, der du kan ha det veldig gøy over 40 timer I døgnet. Men du må velge litt hva du konsentrerer deg om og hva du god til.
Vårt land en kristen avis. Finns det lenger kristne I Norge?
Det gjør det. Nå husker jeg jo ikke tallene her, men altså den største organisasjonen I Norge jo Den Norske Kirke, med over 3 millioner medlemmer.
Oi.
En ganske stor andel av dem sier jo at de tror på Gud. Litt færre går jo i kirken til
vanlig. Hvor mange av dem vet at de er medlem?
Det minnes de jo stadig på, da. Ja. Altså, før så sendte man ut valgkort i kirkevalget hvert fjerde år, og et cetera. Det var en del rot for det når man skilte stat og kirke, så insisterte norske politikere på at kirken vel fortsatt skulle bruke folkeregistret som medlemsregister. Det var jo ikke et ønske fra kirken, så da ble det en del krøll der. Og i gamle dager så var det jo kirken som var staten, altså det var jo kirkeboka som var folkeregistret. Så det var en del rot der, men dette har jo kirken, den norske kirke prøvd å rydde opp i. Men det finnes sikkert fortsatt folk som står i rullene der, som ikke vet at de er medlem. Men det er jo noe kirken har prøvd å rydde opp i veldig lenge.
Hvorfor trenger vi vårt land?
Hvorfor vi trenger vårt land? Nei, altså folk burde jo abonnere, for det der er en veldig god avis. Og så tenker jeg jo, overordnet, så er det veldig bra at samfunnsdebatten analyseres fra forskjellige perspektiver, for det gir større tiltro til pressen og til den offentlige debatten. Slik at jeg er ikke nødvendigvis opptatt av at aviser har et ståsted, men at de har et tydelig perspektiv. Slik Subjekt har det, slik avisen Nasjonen har det, slik Dagbladet har det, slik Aftenposten har det, slik Dagens Næringsliv har det. Og når du ser, hvis du leser deg litt opp på idehistorie, så vil du jo se at hele vårt, mye av vårt samfunnssystem og vår tenkning er jo basert i kristen tankegang. Altså dette ordet sekulær er jo egentlig et litt sånn kristen begrep, at man skal skille mellom det som er staten og det som er kirken. Ja, ja. Mm. Gi keiseren det keiserens er, og Gud det Guds er. Før så var jo, og i mange andre religioner, så er jo dette med religion og samfunnssystem helt sammensmeltet. Så dette skille mellom kirke og stat er egentlig en veldig grunnleggende kristen idé. Og derfor så mener jeg også, selv om det er færre kristne i Norge, så er det viktig at vi fortsatt har aviser og miljøer som kjenner den tankegangen som er så grunnleggende for hele vår vestlige kultur.
Nemlig. Du har engasjert deg i mange verdispørsmål, og hva gjelder religion, og ikke minst Israel i det siste, så har du også skrevet at Dagbladet reproduserer antisemittisk argumentasjon om grensen mellom Israel-kritikk og jødehat, og skille mellom det, og slik du også skille mellom sekularitet, stat og tro. Hvordan skal man skille mellom disse to tingene, og hvorfor?
Ja, bare for å være presis, så er Dagbladet historisk den avisen i Norge som har stått tydeligst opp mot fascismen. Men det var altså på lørdag, så kom de i skade for å reprodusere antisemittisk argumentasjon. Og det, jeg tror det er all grunn til å, det er lov å kritisere staten Israel. Det gjør folk over hele verden hver dag, til og med vårt land kritiserer Israel. Og det er også lov med religionskritikk av den mosaiske tro, selvsagt. Men jeg tror når du prøver å forklare de valgene Israel tar i en veldig vanskelig sikkerhetspolitisk situasjon, med at det, ja, men det eksisterer en eller annen slags mytisk jødisk folkesjel. Det er sånn de er. Ikke sant? De er hevngjerrige, og de tenker øye for øye, tann for tann, og de tror de er Guds utvalgte folk, disse jødene. Med en gang du begynner å argumentere der, så dipper det over i antisemitisme. Altså, det er jo den typen argumenter Goebbels brukte for å forsvare massedrapet på jødene, så da bør man jo, man kan jo egentlig ta litt sånn Goebbels-tekst testen da. Altså, jeg har tenkt å si dette. Sa han noe lignende? Prøv å finne et annet argument. For å si det litt, det var kanskje litt flossete, men det ligger noe der.
Det kan hende vi kommer videre inn på tematikken, fordi vi skal over til Gazastripen, more or less, i hvert fall nytt på nytt.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Nytt på nytt har igjen vekket kraftig debatt. De har nemlig køddet med krigen mellom Hamas og Israel, noe som til slutt måtte behandles i kringkastingsrådet. Er det greit å kødde med så seriøse temaer så kort tid etter at de skjedde, hos Snausem Jakobsen?
Vi må svare ja eller nei, det er prinsippet, det. Ikke sant?
Ja.
Okay, da er mitt unntak. Svar ja.
Ja, og hva svarer du, Bjørn Kristoffer Bore?
Ja.
Men det er jo virkelig alvorlig tema vi snakker om her, Sem Jakobsen. Forstår du at programmet har mottatt kritikk?
Absolutt. Det er ikke rart. Når jeg satt og så det selv, så hoppet jeg litt i stolen, nettopp fordi at jeg forsto at, oi, nå er de ekstra satiriske og tøffe, og særlig når mesteparten av befolkningen egentlig er ganske sjokkert over det som skjer på Gaza-strippene. Men det betyr jo ikke at det var feil av de, fordi de Nytt på nytt et program som har overlevd kjempelenge på å være satireprogram. Men for å fortsette å være relevante, så må det jo være satire med stor S, og da må de strekke strikken. Men de må forstå at de får kritikk, og det handler jo veldig ofte om både timing og hvordan.
Men dette er et spørsmål om timing, rett og slett. Var det for tidlig?
Timing er en ting. En annen ting er hva du vitser med, da. For hvis du ser på de to vitsene til Svenneby, som han er blitt mye kritisert for, så må jeg innrømme, jeg lo jo av begge.
Kan du prøve å gjengi hva liksom, det var?
Hvordan var den ene? På den ene siden har vi et sånn strengt religiøst teokrati som driver med terror og hater homofile, og på den andre siden har vi et liberalt demokrati med homoklubber og et cetera, og ja, det er et vanskelig valg for mange, sa Svenneby, og jeg lo. Og det er jo ikke, for det, vitsen er jo ikke liksom balansert eller representativ eller full av nyanser eller noen form for en safe space. Vitsen er jo morsom, og det er jo det en vits skal være. Men samtidig har den jo et brodd av et politisk poeng, da. Der man i norsk debatt så har det jo gjerne vært konsensus i alle de år om at Israel er den store skurken her, og det bildet er jo litt mer balansert nå. Ja. Man begynner jo å få øynene opp for hvor problematisk regimet på Gaza-stripen er. Så har du den andre vitsen som kanskje var litt sånn tettere på å være problematisk, da man begynner å vitse med masseevakueringen av sivile, ikke sant? Det er jo masse folk som dør og må flytte seg i en vanskelig situasjon, og det er helt forferdelig for, og så sitter altså lederen Unge Høyre og vitser om det. Men det han vitset om var jo at Egypt nekter å åpne grensen. Ikke sant? Man snakker om at Israel holder 2 millioner mennesker fanget i et fengsel. Ja, men det gjør også den mektigste arabiske staten i verden, for Gaza grenser også mot Egypt. Og det må det gå an å drive satire om, for det, og det er tidlig, og det er krevende, og jeg skjønner at folk blir såret, men humor og svart humor og galgenhumor har jo en viktig rolle for oss mennesker i å liksom og hjelper oss å håndtere vanskelige situasjoner, og situasjoner der man får sterke følelser, og det får vi jo av tragedien. For det er en bunnløs tragedie vi er vitne til i Midtøsten, og da må også satireprogrammer kunne ta opp det. Men jeg synes han balanserte akkurat innenfor, men det er krevende.
Og den siste vitsen, det var jo også, han spøket også med Fosen-saken.
Ja, hva var det? Ja, for det, nei, de kunne ikke evakuere til Gaza, for der var det var sånn sommerbeite for Fosen.
Ja,
og ikke sant? Og vi skal heller ikke spøke med folkerettsbruddet på Fosen, men det var jo morsomt.
Altså, jeg gjør meg innabil av å le her, jeg må jo bare late som om jeg ikke hører vitsene, men altså, det stemmer at tidligere i høst var det klagestorm altså mot Nytt på Nytt, etter at Unge Høyre-leder Ola Svenneby vitset med og om Gaza og krig mellom Israel og Hamas. Få dager senere hadde det kommet inn hundrevis av klager, bekreftet NRK. Særlig gikk klagene på nettopp Unge Høyre-lederen, som var gjesteprogramleder. Flere mente at vitsen hans gikk langt over streken, og blant annet skrev samfunnsdebattant Eddie White i et leserinnlegg hos Dagsavisen at humoren var smakløs, vulgær og uakseptabel. Hvis vi går litt inn på liksom disse ordene da, ja, det må være lov, og ja, det må være greit å kødde og sånn. Samtidig går det vel annet humor også blir smakløs, vulgær. Hvem er det som får rett? Hvem er det som bestemmer hvem som til slutt har mest rett i disse spørsmålene?
Jeg tror det er veldig individuelt, både hvordan vitsen er, hva den inneholder, men også hvem som lytter på den. Sånn at kanskje det er en majoritet som synes at det var greit, mens en mindre del av lytterne synes, eller seerne da, synes at det var smakløst eller vulgært. Det varierer jo litt, og heldigvis så slipper vi egentlig å måtte bestemme oss, med mindre man da skal felles for eksempel i PFU da. Så det er, jeg synes for eksempel at når man velger å dra på litt da, sånn som man gjorde denne gangen, og mange andre ganger også i Nytt på Nytt, så er jo noe av humoren også det at man tør å dra på. Altså, opps, nei, du sa ikke det. Altså, man ler også av det.
Mm.
Og derfor kan det også noen ganger bli litt vanskelig, for du kan jo mistenke ikke at man også gjør det liksom for å sjokkere.
Man ler også av at det var så ugreit, av at det var så nettopp, smakløst, nettopp. Av at nettopp, ikke sant, ting blir morsomt I akkurat det. Det ble nevnt PFU her, og din kone Bjørn Kristoffer Bore faktisk leder I PFU. Hva snakker dere om rundt middagsbordet, og hvordan gjør man det egentlig med humorprogrammer?
Ja, det interessant, for vi litt uenige om det. Vårt land på lederplass kritisert en viktig humoravgjørelse I NRK, og det var jo denne jødesvin-sketsjen. Ja. Unnskyld uttrykket, men altså, det dreide seg om en digital sketsj der NRK brukte ordet jødesvin som et sentralt poeng. Og det var jo ikke antisemittisk ment, men PFU mente jo det var innenfor, for de sa at dette var humor, så det måtte være greit. Og Vårt land på lederplass skrev jo at skal være litt forsiktig med å bruke det ordet som liksom fulgte jødiske barn inn I gasskammeren I Bergen-Belsen og Auschwitz. Altså, en rikskringkaster skal være litt forsiktig med å drive humor rundt akkurat det ordet. For jeg mener jo det som gjorde at Nytt på Nytt var godt innenfor her, selv om jeg skjønner at mange blir såret, var jo at det var satire mot stater og mot bevegelser, men de satt ikke og lo at barn ble knust av betongblokker og slakta I sengene sine. Og det da kanskje der man skal prøve å være litt forsiktig med å ikke more seg når andre lider. Og her det jo mange også som I Norge som tett på dette. Jeg kjenner jo folk I min omgangskrets som har slekt I Gaza, og som har slekt
like disse...
på andre siden av grensa, og vi skal ha respekt for at det ikke så gøy for dem. Den der med tålekulturen litt lei av.
Jeg skjønner det, men det egentlig mulig? Fordi det jo også akkurat det samme Ola Svenneby gjør her. Han kødder jo, og vi har det gøy, og det fordi det en lang nok distanse bort dit.
Men jeg synes han gjør det på riktig måte.
Ja, nemlig.
Det fordi han morer seg ikke over, han har ikke noen sånne der døde barnevisser. Det ville vært veldig upassende, og kanskje episoden framstår litt mer upassende et par dager etter når liksom dødstallene blitt mye større på Gaza, så vil man kanskje vitsa litt annet. Men der og da synes jeg dette var innenfor.
Du kommer jo også fra et mediehus, Sam Jakobsen, og jeg må nevne en liten sånn anekdote, fordi min venninne Sofie Elise ble roastet da, av Else Kåss Furuseth, og dette skulle klippes sammen til en VG-artikkel og et VG-klipp. Og så ble det noen vitser om meg også, som jeg synes var egentlig ganske morsomt. Og, blant annet så sa Else Kåss Furuseth at ja, du vet det går dårlig med deg, Sofie Elise, når den eneste venn du har igjen Dan Bichoy. Og så får jeg altså mulighet til å imøtegå det med samtidig imøtegåelse, og det var mange andre vitser også da, og det var jo ikke faktisk art som det heter, og litt sånne ting, jeg trengte kanskje ikke å imøtegå det, men seriøst kan da, altså de fjernet også mange av vitsene da, fordi det ble for drøye. Kan man drive med sånn PF, vær varsom plakat og humor samtidig?
Det skal jo være en mye større takhøyde på satire,
ja.
Men ikke sant, da hvis man sier at det finnes ingen etiske grenser, så får man heller si det da.
Mm.
Da får man si at pressetikken ikke gjelder satire, men det ikke regelverket forløpig.
Nei, det går også, ikke an, kanskje.
Også, alt I redaktørstyrte medier underlagt med varsomplakaten, men det skal veldig mye til for at humor og satire blir felt. Men jeg synes ikke det skal være teoretisk umulig.
Se for deg lydprogrammer og musikkprogrammer og sånt. Går det egentlig an å regne det som journalistikk på samme måte? Kanskje akkurat lydverket, jo.
Ja, lydverket drev jo faktisk med musikkjournalistikk, men mye av det man driver med når det gjelder underholdning, for eksempel, er jo ikke det samme som nyhetsjournalistikk. Der må man jo være nøyere, men samtidig også satireprogrammer har en redaktør som skal på en måte tenke på publiseringen, og derfor så forstår jeg at kanskje man klipper vekk noen sketsjer. Jeg har jo, som vi snakket om I sted, vært I P3 og I ungavdelingen, og der har vi jo opp igjennom hatt behov for å tøffe oss litt. Og det var en liten periode der jeg... Ja, hvor vi egentlig var sånn, hvis ikke vi kommer I kringkastingsrådet, da har vi egentlig misset litt, da. Vi tullet med det,
jo,
vi
mente
det ikke, men vi tullet litt med det.
Det nok så riktig, altså journalistikk skal balansere mellom...
Men roasten jo litt interessant da,
ja.
For roasten jo litt omvendt, det jo en slags safe space for grensesprengning.
Ja.
Ikke sant? Alle I dette rommet innforstått på at nå skal vi si forferdelige ting, og vi skal spøke med at faren din ble skutt, og det kjempegøy, og ha-ha, og så videre. Det jo definisjonen på roast.
Mm.
Og så fungerer kanskje ikke de mest ekstreme utslagene der like godt når det streames på VGTV, og 12-åringer kan se det hjemme, uten å skjønne kontekst, uten å skjønne hva dette formatet Det synes jeg vi kan ha litt respekt for.
Der,
men liksom, hvis noe ble sagt åpenbart I en sånn grense grensesprengende sammenheng i et lite rom der det var noen få mennesker til stede, så synes jeg man kan ha en litt høyere terskel, men når det skal sendes i primetime, så går det an å tenke på hvilken effekt har disse ordene ute når 4 millioner mennesker kan høre dem.
Ja, poenget er bare at humor ikke sant, er jo grunnleggende grensesprengende, så en gang man skal sette begrensning, så blir det rart.
Ja, men det gjør man jo, man har jo alltid gjort det på nytt, for man tar jo opp mye mer enn man sender, og så redigerer man ut det man synes ja, er dårlig, det, eller ikke fungerer jo, så godt, ja, og det er jo
legitimt. En god vits eller en dårlig vits, liksom, ja. det kan så, jo være at de dårlige vitser, og da er det ikke vits.
Hvis du fjerner en vits du synes var kjempemorsom, men du tenker, ok, dette fungerer kanskje ikke så godt, så er jo ikke det nødvendigvis noe uttrykk for kansellering, det er normal redigering og kvalitetskontroll.
I Kringkastingsrådet så konkluderte de i hvert fall med at Nytt på Nytt var innenfor, og det var også Ola Svenneby ifølge dem. De sa faktisk at krig er for alvorlig til å ikke bli spøkt med. Det gjelder også terrorangrep, mener de altså, og vi prøver ikke å skygge unna det smertefulle i satiren. Vi ville lage satire på det brutale uten å gå rundt grøten. Og vi konkluderer vel der at det må være greit.
Det må være greit.
Yo! Det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av Subjekt. You know the shit.
Etter at regjeringens mangfoldsproblem ble satt på dagsorden, uttalte tidligere statssekretær Nancy Hertz at hun føler seg brukt som Støres mangfoldsalibi. Kan en mangfoldig ansatt stole på å være ansatt på bakgrunn av sin kvalifikasjon, Bjørn Bore?
Er det lov å svare? Jeg håper da det.
Ja, det et tvilstilfelle er lov, Sem Jakobsen.
Jeg svarer ja.
Ja, det var litt tøffere enn Bore, og han, Bore, du skal få lov til å forklare deg.
Nei, akkurat på regjeringsnivå så tror jeg de jobber ganske mye. Der skal det mye til for å komme inn på statssekretær- og statsrådnivå. Selv om det ser ut til at man har glemt å spørre litt om hvilke aksjer ektemenn eier og sånn, så er det generelt, hvis du blir statssekretær eller statsråd i Norge, så ja, kanskje med noen unntak opp gjennom historien, så har du noen kvalifikasjoner.
Ja da, men er det likevel sånn at de har valgt den aller beste? Kan vi stole på det? Eller er det sånn at siden han eller hun er god nok, så velger vi mangfold denne gangen.
Men god nok på hva?
God nok, ja, vær god nok. Og, la oss si at du,
ja, vær en dritgod statssekretær.
Det jeg tenker med, du ser det alltid i et sånn perspektiv at den og den personen kanskje var en bedre kandidat, og jeg vil snu litt på det, for jeg vil tenke at det er lurt å jobbe med mangfold, og la oss ta et historisk eksempel, for hvis vi går 50 år tilbake i tid, så ansatte man generelt ikke kvinner, så halvparten av de smarte i Norge var ikke i arbeidslivet, så det var kanskje lurt å begynne å se litt utenfor. Og så tenker jo jeg, når jeg ansetter, jeg vet jo sånn erfaring, at jeg klikker jo veldig godt med hvite menn med skjegg og briller, som har bokhylla full av historiske bøker, de liker jeg jo veldig godt med en gang, men hvis det skulle liksom komme inn en fyr på kontoret, han er koreansk, og han har dyrere dresser enn meg, og han liker Jordan Peterson og homofil, så vil jeg liksom, hva er dette for en fyr da? Altså, så tenker jeg, da er det kanskje lurt å være litt mer åpen for å lære seg og tvinge seg selv til å se litt utenfor de nettverkene vi er vokst opp med da. Disse her hvite middelklassenettverkene i Oslo. Det er lurt å lete litt utenfor der, for plutselig så dukker det opp en fyr som har startet et magasin og tjent nok penger på det til å kjøpe seg et svært hus på Frogner og setter dagsorden hele veien. Og,
er det noen som har gjort hjemmeleksa
på bestsellerlista og sånn. Jeg tror man skal jo ikke ansette noen fordi de har såkalt mangfoldskompetanse. Men du gjør en dårlig jobb hvis du ikke utfordrer deg selv og prøver å få litt mangfold.
Men gjør man det? Altså, er det sånn at man ansetter folk som ligner på seg og sånt?
Ja, det erfaringsmessig gjør man det, for du har jo flere i nettverket ditt som minner om deg selv. Det tror jeg.
Nettopp.
Men grunnen til at jeg sa ja, da, det er fordi at jeg mener at i politikken så er man helt avhengig av å være litt opptatt av mangfold. Og da snakker vi ikke bare med tanke på fremmedkulturell bakgrunn, men på alle mulige andre områder. Fordi du skal prøve også å representere velgerne, og de skal oppleve at du er relevant for de, og du representerer de. Derfor så må det nesten alltid enhver regjering være en trønder. Og det må være en fra Nord-Norge. Ja,
ja. Og ulike aldersspenn.
Ja, ikke sant? Og derfor så er det for eksempel, nå så var det en ordfører som ringte meg her om dagen når vi har fått ny regjering, og han syntes at alle var så unge og pene og slanke. Det syntes han følte seg ikke representert. Og det, ikke sant? De bør i hvert fall ikke bli for ensartet. Og når man skal lage en liste selv I et lokalvalg, så sitter lokallagene sånn og tenker sånn, noen må komme fra den bydelen eller den grenna, og ellers så får vi ikke noen stemmer der, og noen må komme fra den organisasjonen. Så akkurat mangfold man ekstra opptatt av I politikken, og derfor så tror jeg nok de fleste som politikere, det ikke bare på grunn av mangfoldet, du må også være noe mer.
Ja, men jeg synes jo nesten det kyniske mangfoldet bedre enn det uærlige mangfoldet på en eller annen måte. Altså, nå har vi ikke noe, vi mister liksom velgerne våre, la oss si du Høyre og mister Tesla-velgeren fra Bærum. Altså, hvis du tenker sånn, så man I det minste ærlig om det, men er det mye med image her også, Sle?
Nei, altså, akkurat det her med flerkulturelt mangfold I politikken, det har jo vært det har man snakket om I 20 år.
Ja, og egentlig. Hvorfor det viktig, kort sagt?
Nei, vi har jo en stadig større voksende befolkning som har fremmedkulturell bakgrunn, og vi vil jo være ganske høl I huet hvis ikke A, partiene opptatt av at de skal stemme på seg, og B, egentlig tar innover seg det ansvaret at man skal faktisk fronte en gruppe som man må vite mest mulig om for å gjøre en god jobb, også for de da.
Og så at man representerer samfunnet man ikke minst lager regler for, ikke sant? Men på Stortinget dere gode nok på det? Det ikke sånn at typ alle på Stortinget har høyere utdanning, for eksempel?
Nei, det heldigvis ikke sånn. Det mye forskjellig på Stortinget, men der likevel selvfølgelig majoriteten har det. Og det har jo vært en del sånn snakk om for eksempel, oi, vi vil ikke ha politikere som bare broilere, jo en sånn saying. Og det fordi at mange føler at da blir ikke de representert. Og det jo en stor del av velgerne og befolkningen som for eksempel ikke har høy utdanning, og hvis majoriteten av alle politikere på en måte både snakker som om, og bare opptatt av, de snakker veldig akademisk for eksempel da, så da kjenner man seg jo ikke igjen, og man blir jo da redd for dette her grunnleggende, man jo redd for at man ikke skal bli ivaretatt av myndighetene på en god måte. Mm. Og derfor det så viktig å vise at, for eksempel for Jonas da, så bør jo han være opptatt av å vise at her det folk som opptatt av deg.
Men jeg har litt lyst til å spille inn eller innvende på en ting. Det sånn at vi får et mangfold hvis vi ser liksom masse forskjellige hudfarger, eller blir vi litt lurt av det også? Liksom? Altså, det jo ikke sikkert at jeg ville representert innvandrere og sitte I en regjering hvor jeg var innvandrer.
Jeg så glad du stilte det spørsmålet, for nå hadde jeg lyst til å komme ridende inn på en sånn liten kjepphest her, og det at jeg synes vi av og til tenker litt ensidig rundt mangfold. Altså, når det skal gjøres noe med mangfold, så tenker gjerne folk at her må det komme en muslim. Nå skal jeg ikke... Det ikke meningen å være kritisk til islam og muslimer. Jeg synes det fantastisk, at, for det en større andel av befolkningen. Det viktig at vi har tydelige muslimske politikere og journalister og så videre. Men vi tenker så ensidig rundt det da. Vi har for eksempel en ganske stor innvandring I Norge av kristne, av katolikker fra Østeuropa, helt usynlige. De ses aldri på som en del av mangfoldet. Det litt rart. Mm. Eller altså sånn der litt sånn småkonservative, ultraliberale koreanere.
Hva med Himanshu Gulati da, for å bruke noen andre enn meg selv? Altså man jo sånn, ja, hvorfor han innvandringskritisk? Og sånn. Han er jo hindu og elite-inder, og en av de rikeste på tinget.
Man møtes med så utrolig strenge forventninger til hva man skal levere på av mangfold. Det, nå ser jeg at du nikker her, og det vel et poeng du også har vært inne på, kanskje absolutt. Kjenner deg igjen I, og det jeg så enig I, da. Mm. For vi må se... dette hører veldig politikere, men vi må jo tørre å se mangfold I mangfoldet.
Ja. Jo, men det jo helt riktig. Hvis ikke så tror man at bare fordi du muslim, så må du være sånn, ikke sant?
Det
okay.
Men det derfor jeg sa ja da, ja. I sted. Og det at i politikken så min mening at man faktisk går lengre enn bare tenke mangfold med tanke på flerkulturell bakgrunn. Man tenker det med tanke på funksjonsnedsettelse, legning, geografisk, alder, kjønn. Altså, det må man ofte tenke uansett når det kommer til sammensetning. Så selv om du en hvit mann på alder med bordet her, med briller og skjegg, og blir ansatt som statssekretær eller minister, så kan faktisk heller ikke han være helt sikker på at han blir ansatt på grunn av kvalifikasjoner alene. Ja. Fordi det kan også være en del av kabalen som skal legges... Ja. Og det det som med politikken, at du skal være så veldig mye forskjellig, og plutselig, altså, du skal både være folkelig, du skal representere sånn og sånn, folk skal i hvert fall tro at du gjør det.
Men det rettferdig da Lubna Jaffery, før Lubna Jaffery ble kulturminister, så var jeg ute og hørte med alle hvem skulle det bli og sånn, og da var det mange som sa at de tør ikke å få noen andre, enda en sånn blenda hvit inn I regjeringen, vet du, det blir henne. Var det mange som sa da? Ikke det litt dårlig gjort egentlig mot alle andre som kanskje har jobbet hardt da? Altså hvis hun tok den plassen på grunn av hudfargen sin, rett og slett?
Jeg synes det dårlig gjort mot henne, for det, ja, jeg synes vi skal...
Men det var anonymisert.
Jeg har ikke fulgt henne så tett, så jeg kjenner ikke, og hun det litt tidlig å si om hun en god eller dårlig kulturminister, selv om hun sånn mediepolitisk-messig ikke akkurat hopper etter Wirkola, men når du sier, og her kommer mangfoldskandidaten vår, så har du redusert vedkommende til det, og da forsvinner alle kvalifikasjonene ut.
Men det er jo det.
Så, ja, vi skal fokusere på mangfold, men vi skal være litt sånn forsiktigere med å peke ut disse mangfoldsrepresentantene, for da blir de bare det.
Dette det norsk-libanesiske Nancy Hertz også mener da, at hun ser på seg selv, eller hun redd folk så på henne som et mangfoldsalibi, fordi da statsminister Jonas Gahr Støre siste uke presenterte endringer I regjeringen med et titals nye statsråder og statssekretærer, var det lite mangfold å se annet enn alder og kjønn. Av totalt 73 statsråder og statssekretærer det bare 2 med etnisk minoritetsbakgrunn, og det jo for dårlig, helt sikkert, og det ikke, på, altså ikke I nærheten av liksom hvordan samfunnet ser ut da. Men så det altså Lisa Esuel Knudsen I VG som skriver at mangfoldsproblemet dermed ble satt på dagsorden, og Nancy Hertz snakker ut og sier at hun følte seg som et alibi I det øyeblikket hun gikk av. Du nevnte at ja, hun kan stole på at hun ble ansatt på bakgrunn av sin kvalifikasjon, I hvert fall hvis det generelle gjelder også her. I tillegg så vet du hva en god statssekretær skal være, så da kan du si hva en god statssekretær så kan Bjørn og jeg vurdere om hun var kvalifisert.
Nei, en god statssekretær skal for det første forstå politikken, forstå ideologien til det partiet som skal representere. Den statssekretæren jo nestkommanderende etter ministeren, som må kunne ganske mye om fagfeltet, ja. Må kunne evne det som de fleste politikere på det nivået må, nemlig kunne fort områ seg og få kunnskap og kunne mene og fatte beslutninger. Men så skal du også være kontaktpunktet til en sånn person som meg. Jeg leder da Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine folk I familie- og kulturkomiteen, og har da veldig tett kontakt med statssekretæren, for det, man skal ikke ha, jeg kan ikke ha noe som helst kontakt med embedsverket. Det må gå via egentlig via Lubna.
Okay.
Men statssekretæren jo da stedfortredende. Så den må også ha gode samarbeidsevner, og så må den ha en vanvittig kapasitet. Og så skal den da, den statssekretæren, også være representativ for befolkningen og velgerne. Så det bare noen. Og så har jeg veldig lyst til å si, når vi først inne på det, så ikke det ikke blir sagt. Når jeg da kalte inn til første møte, for det gjør jeg hver onsdag med de statsrådene som tilhører mine departementer, og da hadde Lubna for første gang hos oss, så ba jeg henne fortelle om bakgrunnen sin til storfraksjonen. Fordi den veldig stor og god med tanke på den jobben.
Hva var det?
Nei, hennes kompetanse stor.
Ja.
Så hun definitivt ansatt, eller fått den jobben på grunn av
Lubna,
kompetansen.
Snakker
nå snakker vi om Lubna.
Ja,
Så det veldig viktig for meg å si.
Ja. Og,
så hun tror jeg ikke selv tviler det spor på.
Nei, hun jo for øvrig tidligere statssekretær.
Ja,
for,
I kultur. Så hun vet jo absolutt
hvordan det der funker. Ja.
Veldig, veldig godt. Hun har vært byråd.
Og... Ja, og de som vet hvordan dette funker, de visst nok så anonyme I offentligheten. De sitter og styrer og sånn, uten å være for mye I media og bruke tid på det.
Statssekretæret?
Ja, nei, altså det gjelder Lubna også. Hva egentlig kulturpolitikken hennes? Det sliter vi med fremdeles. Men vi står nå på og prøver. Vi må kanskje spionere på Stortinget en gang
ja,
for å finne
ut. Ja, så må huske på at det ikke... Hun har jo overtatt på et tidspunkt hvor budsjettene var lagt.
Ja.
Så det og veldig mye var bestemt, så det var ikke så lett for henne å på en måte få vise deg og andre 100% hva hennes kulturpolitikk
Dere I SP og APA veldig gode på å backe hverandre, Osle.
Ja, men det vi.
Ja, dere det.
Så lenge hun får reversert innføringen av moms på journalistikk, ja, det, så tenker jeg nok vi skal...
Det jo også kulturministeren enig I.
Men du, Nancy Hertz, jeg tror ikke hun var I AP fra før, og jeg har lagt merke til mange ganger at folk bare plukker av seg, plutselig så du en fotballspiller, ble plutselig statssekretær og sånn. Hvordan disse ministrene velger dem ut?
Nej, det må du jo. Du kan jo, altså, plutselig så var jo Ellen Horn kulturminister, eller Åse Kleveland, eller Anne Hoff. Mm. Altså, hun var vel justitsminister. Altså, noen ganger så har jo kanskje en statsminister behov for også å skape litt blest om den regjeringen man setter sammen. Nå skjedde det jo en rokade, som det så fint heter, for noen uker siden. Eller, det jo ikke mer enn en uke siden, egentlig, hvor da det var behov liksom for Jonas, og sånn er det veldig ofte, at etter sånn cirka to års tid, så vil man bytte litt om på mannskapet. Og da er det jo noen som kommer inn fordi kanskje hun som er, nå er hun blitt kunnskapsminister, veldig populær ordfører i Stavanger, som så vidt tapte valget. Det var da ikke veldig overraskende at Jonas hadde lyst til å få en sånn veldig populær og en som folk liker da, inn i regjeringen, og når hun i tillegg er flink, ja vel, da var det, skjønner jeg at han gjorde det.
KrFU-leder Hadle Bjuland ønsker krav om diagnose ved juridisk kjønnsbytte. Dagens lovverk skaper mer forvirring enn trygghet, mener han. Bør vi sette strengere krav til bytte av juridisk kjønn? Åsle Sem Jakobsen.
Nei.
Hva mener du, Bjørn Bore? Nå har du ikke flere tja igjen.
Nei, jeg skal si ja. Jeg personlig, vårt land har ikke skrevet noe lederartikkel om det, så skulle vi gjort det, så skulle jeg tenkt meg litt nøyere om en time her på en fredag ettermiddag. Men jeg, spør du meg her jeg sitter nå, så tenker jeg ja.
Ja, nemlig.
Og ja.
Og hvorfor mener du nei?
Nei, jeg synes ikke det er sånn beint frem sak, men etter at vi innførte at man kunne velge juridisk kjønn på en veldig byråkratisk måte for å ivareta en gruppe som ikke har det så greit, altså de som har sliter litt med kjønnsidentiteten sin og er transseksuelle for eksempel, så har det jo ikke vært et stort problem. Det har ikke skadet så veldig mange. Det er ikke så mange som har egentlig endret juridisk kjønn, tror det er vel bare opp mot 2000.
Jeg hører Tonje Gjevjon skrike i øret mitt, egne Jenny Klinge og så videre. Men jeg har lyst til å nevne at Subjekt har dekket dette veldig mange ganger, og jeg har også tatt stilling i noen av disse spørsmålene, så det er reddig av meg å nevne det, men jeg skal prøve å stille like dumme spørsmål begge veier. Det er jo litt sånn der, ja, men det er bare en... Altså, kvinnelig omskjæring er ikke et så stort problem, det er få, altså, det er jo noen som angrer, og som dette har gått alvorlig utover da.
Ja, men det er jo ikke det at de har skiftet juridisk kjønn som er så vanskelig.
Nei.
Det er jo selvfølgelig hvis de har tatt kjønnskorrigerende operasjoner, det er en annen sak for meg. For det vet vi for lite om, og det er så fatalt. Sånn som det er nå, så kan du jo også skifte tilbake juridisk kjønn uten at det... det er bare litt hassel.
Mm.
Men
lettere enn et mobilabonnement, var det den til
nysgjerne? Det var nok litt satt på spissen, ja. For det er litt vanskelig enn det. Det er ikke bare å skifte personnummer og alt sånt, men allikevel, det som fort skjer da, og som jeg håper veldig ofte i disse debattene, at man kan være litt forsiktig med, det er å ikke blande sammen, for det er forskjell på juridisk kjønn, og det å det som veldig mange er opptatt av og bekymret for, nemlig det å gjennomføre kjønnskorrigerende behandlinger, kanskje når man ikke burde gjort det.
Bjørn Bore, dette er altså mennesker som har det veldig vondt ofte med kjønnsinkongruens, og som krever den anerkjennelsen det er at man tillates å bytte juridisk kjønn. Hvorfor vil du gjøre det vanskelig for dem?
Før var det jo for vanskelig, for før var det jo et krav om kastrering, blir det vel fremstilt sånn, og husker ikke jeg detaljene i den gamle loven, men det var nok noe strengt, og det var jo derfor det ble endret, fordi det var problematisk. Mens andre land har jo mellomløsninger. Norge har jo et ekstremt liberalt lovverk her, sammenlignet med andre europeiske land, og jeg tenker nok at det bør være en viss terskel der. Ikke uoverstigelig, men en viss terskel, for det kjønn er ikke uten betydning. Vi har fortsatt lover som ikke er kjønnsnøytrale, vi har trygdeordninger som ikke er kjønnsnøytrale, sentrale. Det prosesser og utvelgelsesprosesser både i utdanning og i arbeidsliv. Der kjønn vektlegges, og kjønn har også en betydning i hverdagslivet. Altså, jeg tror ikke at folk skifter kjønn fordi de har så veldig lyst til å vifte med penis i en damegarderobe, selv om det sikkert har skjedd en gang eller to. Disse finnes også. Så tror jeg folk har sikkert helt rene motiver til det. Men jeg respekterer også de som synes det litt problematisk å få det de oppfatter som biologiske menn inn i sitt rom. Jeg har også respekt for det, så uten at det et avgjørende argument. Så jeg tenker helheten dette tilsier at det bør være en viss terskel. Og nå skal jeg til å si at det forskjell på å barbere seg og skjære seg, men det ble et veldig feil bilde. Unnskyld,
du sa kjempedårlig. Du sa det likevel.
Jeg sa det likevel.
Det var sagt det i en humorkontekst, det må vi si. Det må vi si, så det innenfor.
Nei, men jeg tenker det fullt mulig å finne en viss terskel som rimelig i forhold til den betydningen juridisk kjønn fortsatt har i samfunnet, og de forpliktelsene og godene faktisk det ene eller det andre kjønnet gir det adgang til.
Dagens lovverk, det kom på plass i 2016 under Solberg-regjeringen. Det gjorde det mulig å skifte juridisk kjønn altså uten henvisning fra helsevesenet. Samtidig sier man jo at man må være syk for å få godkjent det. Blir det riktig?
Ja, syk. Hva legger man i det? Altså psykisk syk, da.
Ja.
Jeg vet ikke helt egentlig hvorvidt det er det som... Altså, nå skal man jo kunne bare gjøre det uavhengig om man er syk. Altså, er ikke syk fordi man alltid, fordi man kjenner seg... fanget i feil kropp.
Nei, men du må i hvert fall ha en erklæring fra helsevesenet som erklærer deg med kjønnsinkongruens.
Ja, ok. Ikke for å skifte kjønn?
Ja, regnes det som en sykdom eller som en tilstand, for å si at noen har en tilstand? Ja.
Jeg håper det ikke regnes som en sykdom, det håper jeg virkelig ikke.
Det håper jeg ikke, og det ble litt sånn for medisinfaglig for etikk og estetikk, men han mener i hvert fall at det ikke bare er det, men også 18-årsgrense da, som må til. Er det ikke rart at man kan kjøpe øl i butikken, men... Nei, ikke kan kjøpe øl i butikken, men bytte kjønn, det kan man liksom, eller er det?
Nei, altså, vi har i Norge, så akkurat det er en ting som har... Eller ikke en ting, men når det kommer til helse og kropp, så har vi en aldersgrense på 16, versus veldig mye annet er 18 år. Så det er derfor for eksempel at foreldrene ikke kan bestemme om du kan få prevensjon før du er 18. Det kan du gå... Eller, ja, du kan gjøre ganske mye fra med du er 16, da bestemmer du over helsa di selv. Så derfor er den grunnen der, og det er mange grunner til det.
Tenker man om alkohol at man egentlig, at det ikke er egen helse, men risiko for andre kanskje, eller?
Ja, det er jo en av grunnene sikkert. Det er samme med bilkjøring, eller ja. Vi har jo ulike grenser, aldersgrenser av ulike årsaker.
Men kan du se for deg egentlig, altså, det er veldig viktig og riktig at du poengterte at det er forskjell på selvfølgelig irreversible behandlinger og det som tross alt bare er noen bokstaver på et ark. Men hvorfor mener du det kan være et problem da, at man bytter kjønn juridisk?
Ja, nei, som jeg sa da.
Kan det by på noen utfordringer i det hele tatt?
Ja, det kan by på noen utfordringer nettopp knyttet til at det er lovverk, trygdeordninger, prosesser, arbeidsliv og utdanning. Der kjønn har en betydning. Og da synes jeg det bør være en terskel for å skifte det rent. Det synes jeg er et greit argument prinsipielt, og det kan man gjøre uten å påføre mennesker som lider unødvendige belastninger. For hvis det er slik at det er et åpenbart dokumentert behov for å få et nytt kjønn, da, og det er lov, så bør man jo få lov til det. Men normalt så har man, må det foreligge en begrunnelse for å gjøre slike ting. Dette er jo ikke som å bytte navn. Altså, skal du bygge en garasje, så må du også ha en begrunnelse for det. Det er en terskel på det meste man ønsker å gjøre.
Kulturkrig.
Ja, og der kommer ikke Bjørland. Men her kommer det, for det Anne Breivik beskylder jo da Hadle Bjørland for kulturkrig, og kulturkrig er liksom blitt, det er veldig mange på den ene siden roper woke hver gang de møter noe de er uenige med, og prøver liksom der å delegitimere og plassere motstanderen, så tror jeg ofte man på andre siden roper det er en kulturkriger. Når det er, og det det mener jeg noe annet. Altså når folk liksom bærer unødvendig mye bensin til bålet og cherrypicker, og ikke er åpne i det hele tatt, for at det finnes motargumenter, da er det kulturkrig. Jeg oppfatter ikke at Bjuland er der. Så jeg synes det ble, der grep Breivik utrolig rask til dette kulturkrigskortet, og det synes jeg var helt unødvendig i debatten, for dette er en helt legitim og grei diskusjon, som vi fint kan føre med saklige argumenter.
Tell me about it, dette hører vi mye.
Nei, jeg kaller han heller ikke en kulturkrig, men jeg må jo si at det er litt, hva skal vi si, taktisk smart av KrFU å løfte den debatten, fordi de vet at folk er veldig opptatt av det. Sånn
ja, men kan vi ikke unne dem det at det er riktig og taktisk smart samtidig? Det er ikke
jo,
først og fremst taktisk smart.
Jo, jeg sier ikke
smart.
At ikke det er det, men ja, okay. Det er også taktisk smart, så det må man rett og slett...
Jeg husker jo også et parti som før forrige valg hadde ganske høye målinger, fordi de var snakket om ting
taktisk
folk var
smarte.
Opptatt av. Ja, ikke sant? Og er det forbudt? Ja,
nei, det er ikke det. Det er ikke det.
Høres veldig politisk smart.
Det ga et visst parti ganske mange mandater på Stortinget, så det tenker jeg er helt legitimt.
Det hører med til historien da, at mitt parti, de stemte jo ikke for å innføre, eller at man kunne skifte juridisk kjønn. Og det var fordi at man ønsket jo en litt større oversikt over hva slags konsekvenser det kunne få.
Ja, altså, hva slags konsekvenser det kunne få, vi må jo nevne et eksempel, for i sommer var det veldig, veldig gøy, da han, studenten, ville så veldig gjerne komme inn på dette prestisjefylte faget Indøk i Trondheim, og der var det altså lettere å komme inn hvis du var jente enn hvis du var gutt, fordi at det var litt sånn lavere poenggrense for damene. Og da fant han ut at, sitat, det var like enkelt å bytte kjønn som det var å bytte mobilabonnement, dette har vi møtt godt, men likevel så sa han det, bytta kjønn og kom inn fordi at kvota rett og slett var litt lettere for ham der, eller gjæret var litt lavere. Så nå er hun en lykkelig Indøk-student. Det blir jo for dumt.
Ja, men skandalen der var, ja, for det første er det jo ikke lettere å gjøre enn å skifte mobilabonnement, for når du skifter kjønn så må du skifte personnummer.
Ja, men ikke heng dere opp i det. Altså, det er jo åpenbart at dette får konsekvenser.
Men det som var rart der var jo at man fortsatt praktiserte kvotering på et fag der det var nesten 40% kvinner, ja, og nå er det 60% kvinner på faget.
Det var det alle dumme steder.
Det er liksom det dumme der. Så blir det, på, det var det idiotiske, hvis vi kan si det i den saken. Hvorfor holder man på sånn? Når det åpenbart det er ikke et problem å ta høyere utdanning i dag hvis du er kvinne. Det må vi kunne slå fast.
Men skal vi ha noe, er det noe verdimessig her også? Er det liksom feil å la folk velge liksom sånne ting selv, eller er det bedre om en stat bare sier at du, sånn er det, det er mann og kvinne, du ble født sånn, stick to it.
Ja, det har vi jo holdt på med i tusenvis av år, det siste. Så, og det viser seg at det er en del som det var ganske vanskelig og vondt for, og det har... Min påstand da, er i hvert fall. Og vi har utrolig lite evidens på en del av disse tingene nå. Det er bare siden 2016. Så for eksempel når Bjuland sier at det at det er så lett å skifte juridisk kjønn, det fører automatisk at det er veldig lett å ønske seg kjønnskorrigerende behandling, for eksempel. Så er jo ikke, det høres riktig ut, men vi vet jo ikke. Så det er litt sånn vanskelig å vite en del ting, men det vi i hvert fall vet er at det har ikke gått utover så veldig mange av oss at de som har ønsket å skifte kjønn, har skiftet kjønn juridisk.
Nei, det er jo man må, det man vekte her er jo åpenbart liksom de
tilfellene. De har fått det bedre, det er det som er.
Ja, ja, hvor mye bedre for de det versus hvor mye dårligere for alle andre det. Og jeg hadde jo klikket om jeg var neste på ventelista til den indøk, det må jeg si.
Ja, nei, men jeg synes du er inne på et viktig poeng der, for det, her er det jo sterke ideologiske overbevisninger og foreløpig litt svake empiriske data. Ja. Så veldig mange tror jo at deres sterke overbevisning på den ene eller andre siden gjør at de vitenskapelige funnene blir sterkere. Mm. Og det synes jeg er litt sånn overrasket over, jeg skjønner godt at folk har sterke synspunkter her, det er naturlig, men at de er så lite nysgjerrige og ydmyke overfor hvor lite vi vet om det konkrete medisinske her. Vi vet jo ikke hvorfor det er en enorm økning av kjønnsdysfori. Skyldes det at det tidligere er underrepresentert, at det har vært store, skyldes det at det er liksom en sånn sosial smitte, eller er det egentlig symptomer som tyder på noe annet underliggende, ikke sant? En veldig stor andel har jo en, hva det heter, komorbiditet, ikke sant? 42% av alle som har kjønnsdysfori er visst autister, eller har jeg lest et sted, hva var noe kilden der? Mm. Men det er så mye usikkerhet der, og til denne sterke vitenskapelige usikkerheten, og åpenbart en del mennesker som har det veldig vondt, så kommer folk med veldig sterke ideologiske oppvisninger, og det respekterer jeg, men jeg synes man kan ha litt ydmykhet overfor hvor lite kunnskap vi har.
Og det er jeg enig i. Og jeg for eksempel har jo da, jeg prøver i hvert fall å være litt nyansert her. Jeg kommer jo fra gård, som du nevnte innledningsvis, og for meg så det bare to biologiske kjønn.
Men det jo bare det.
Men,
det bare
ja, ikke sant? Det noe... Men det betyr ikke at ikke jeg kan skille det fakta fra har vi behov for et tredje juridisk kjønn for å hjelpe en gruppe som har det vondt? På samme vis som jeg egentlig tenker at okay, hvis det viser seg nå at vi får et vel av, eller ikke et vel, men ganske mange eksempler som dette med den studenten, eller på andre måter da, ting som ja, gjør at akkurat det med at det enkelt å skifte juridisk kjønn, kanskje vi bør se på det og regulere på nytt, for det holder vi jo på med hele tiden. Vi regulerer reguleringene ettersom hvorvidt de trengs å reguleres bedre.
Men hvis den loven...
Men den, det, jeg synes ikke vi har kommet dit enda at det viser seg så veldig tydelig at vi har gjort feil ved å ha gjør det mulig å skifte juridisk kjønn så fort. Nei. Men igjen, vi mangler bevisene.
Ja, og du har et godt poeng når du sier dette med juridisk kjønn er jo mindre irreversibelt da. De store skandalene er jo ikke knyttet til det utover liksom, denne historien på NTNU er jo veldig interessant, men de store skandalene er jo knyttet for eksempel til denne Tavistock-klinikken i,
ja, men kanskje
i Storbritannia.
Kanskje vi får mindre av det.
For... Ja, og denne leget på Sørlandet som ble avskiltet nå var vel det mer litt andre ting også inne i bildet der, hvis jeg ikke husker feil.
Hen var her nylig.
Ja, det var vel to uker siden, og i Sverige har man jo strammet inn, så jeg mer, den debatten nok litt mer påtrengende, at man ikke påfører noen form for skade der, og der vet vi nok mindre. Mm. Men også, jeg skjønner jo at det blir tradisjonelt, altså det er jo bare to biologiske kjønn, og tradisjonelt har det jo bare vært en oppfatning at det er bare to kjønn i samfunnet. Kjønn er fortsatt viktig, har en stor betydning for hvordan folk ser på sine liv, organiserer sine liv, og vi ser jo også at det har en betydning hvordan samfunnet organiserer dette her. For å ta et annet, hvis jeg får lov til å dra et 1000 år gammelt historisk eksempel, ja. Så var det jo for 1000 år siden, så sa jo den katolske kirken at nå må søskenbarn slutte å gifte seg. Og det betyr at liksom klanstrukturen i Europa ble oppløst, og vi fikk institusjoner og individer, og det fungerte bedre. Og det var nok ikke den intenderte virkningen. Og så sier jeg ikke nå at samfunnet vil gå i oppløsning, for det
på grunn av det. Vi driver jo og behandler et forslag om det nå.
Men hva lovverket sier, og hva verdiene våre sier om kjønn, det ikke bare en individuell ting. Det handler veldig mye om hvordan samfunnet vårt holder sammen, og hvordan det fungerer. Og det skal vi ha litt respekt for. Vi kan ikke bare si at dette, alt må være opp til den enkelte, og dette helt betydningsløst. For det har historien vist oss at ikke tilfelle.
Veldig godt sagt, og tankevekkende på slutten. Vi avslutter der, og sier tusen takk for besøket, Åsleif Sem Jacobsen.
Veldig moro å få være her.
Og Bjørn Kristoffer Bore.
Takk for det.
Du hører på Etikk og...
Askeri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller... anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk,